Thank you, brethren, for that magnificent.
Kiyamat kami kakabsat dito nga himno. Kakabsat, adun ti nasawar ka na isulat ti napalapalaba sa tawin, may panggap ti panubok kadag ti babaro. Ti may sa libro, pagarigan, may raman, ti Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fail, and Manning Up. Ti makaawis, kadwan dekat di babae at tinagsurat. Nupay kasta ti may maysa ti pagturungan dagiti panagadal nga ito'y aduo gimong ti umawawat dagiti agtutubo ti makatikaw ken agsasanggala amay panggap ti rebengen ken galadda iti gimong. Kaysa iti panangabinsa ti author ti maninga. Dadani iti sangalabungan a rebengen ti sibilisasyon nga idinto nga agbalin dagiti balasitang a babalasang na madanon ti tawenda. Dagiti lalaki nasin nga aglasa da, ti panubok. Masapul nga ipakita da, ti kered da, ti physical da. Weno laing tinut napili akabalairan. Panagnakan da, ti kabailan da, amang salaknib kadag ti babae ken ubing. Dita talaga ti rebingan da, ti gimong. Ita, no pay kasta, iti panang yuna dagiti babae, ti ekonomiya. Saanin nakapalitan, dagiti asawa ken ama, ti para asapul. Kiti naskin arami din dagiti lalaki, a rebingan da, kinatipkar, kinatulnog, kinapasnak, napuno, daanan, nga ugali, ken nakababainan. Ti pasnak da amang iduraas ti gundaway dagiti babae, banag, dayawin mi. At dagiti mga ibaba, katagiti lalaki, ken ti maitulong da. Ipagarap da, pagsaslipan ti babae, ken lalaki ti biyag. Masapol nga ada, mga bak. Ket panawin ita, dagiti babae. Adag ko na ti karera sa kupin na ti amin kets an nga inkapilitan ti kalaysa ken anak. Narod, wapaya masapul tayo ti lalaki. Ti ado pelikula ti Hollywood TV ken pabuya ti cable ken uray pa'y anunsyo. Agparparang nga awan ti kabailan dagiti ti lalaki in ubing wano manang ipubukod. Makadadail da ito may papaidam abilay ken rebingin ti lalaki. Ito United States pagarigan na report. At tiwan ita nagiti babae dagiti lalaki ti aming agpang manipod ti elementary aging nga ti graduado. Ti grade 8 pagarigan 20% lalaki ti nalaing agsurat ken 24% ti panagbasaan. Kabayatan na ti SAT dagiti lalaki di 2011 ti kababayan iti 40 tawen. 30% ti lalaki at din agtuloy ti sekundarya ken kolehiyo. May pagarap nga inton 2016, inimapulo porsyento ti babae nga agturpo si bachelor, inimapulo ket talot porsyento ti master, and limapulo ket upat ti doktorado, doon nga agpakatlo ti lalaki nga estudyante ti marigatan nga agturpos. Ada dagiti barito ken agtutubo ang mga ramat ti balaag ti gimong apambarda amang liklik ti pagrebenganda ket sana dumuras. Ti paliyo masansana patas panang lidlawan. Kinuna ti may isa profesor ti universidad. Sumrek dagiti lalaki patalikod ti kalugong da. Kiti pabasula akinan ti profesor ti homework da. Kabayatan na usasain dagiti babae ti schedule da ket agdamdamag da ti rekomendasyon para ti law school. May isa babae amang ususig iti pelikula ti tingig. Ti panirigan na. Ti manamnama tayo at ti lalaki no nagasa tayo, nagpili ti kadwa, iso day talaang. Kadwa, may sangatakder ti bukod na kit, respetuan na ti pagtatakderan tayo. Kakabsat, saan tayo kumaakas toy? Kas lalaki ti prisod, at adakila ribingin tayo, itigimong. Iti balay, kinti simbaan. Ngayon lalaki tayo kuma atalken dagiti babae, atalken dagiti bubing, kentalken ti Diyos. Iti simbaan, ken iti pagarigan ti Diyos, kadagiti nga aldaw, ditay kabailan nga adda barito ken agtutubo nga lulupoy. Ditay kabailan nga adda agtutubo nga awanan disiplina, ket agbiaglaeng nga maliwliwa. Ditay kabailan nga adda agtutubo nga awan turungen na iti biag, adi napasnek among bukel ti pamilya, ken tumulong iti lubong. Di tay kabailan nga adda asawa ken ama adi na espirituan amang idaulo iti pagtaingan na. Di tayo kabailan nga adak dagijay adda prisod na akalpasan tibilin ti anak ti Diyos, pukawin da tibilig da ti pornografya wenno agnunog iti cyberspace. Sayang ta para ti lubong, hindi itong awan ti lubong. Kakabsat, ada arami din tayo. Babarito, ipasnikyo ti agbasa sayo ituri ti agbasa ti high school. Ada kada kayo mayat nga agturi ti universidad, ang mga ala ti kurso iti negosyo, agrikultura, gobyerno, weno o profesyon. Ada nalang ti arte, musika, kanagpabuya. Ada dagiti di mayat nga agadal ti aramid takayag. Tinaglabas sa tawin, adadag ti karpintero ng pabaro, kaya nagtarimaan ti balay ko. Dinayaw ko ti kabailan, kadagi dyan lalaki, kaya ti kabailan da, itinarigat at trabaho, karpintero, elektrisyan, tubero. Nagpipintag kabil. Masapul nga, agbalin kayo nga naalisto, tiyan niya mga kabailan, tiyan nga kayo, tapang masurupataran niyo, tiyan pamilya yun. Nakabuya kita ito na biti video, may panggati biyag ti 14, tawin na, abarito, dyan India. Nagan amar. Masapang agreeing, kaya tagtrabaho, iti atidog nga oras, iti dua, sakbay kan kalapasan ti eskwela. Inam kat gadwa nga aldaw, iti makalawas. Makatulong ti matkidan na, iti pagbiag ti pamilya na. Agdardaras nga gawit, iti sakay na, iti rut-rut, a bisikleta na, manipot ti makikadwa, trabaho na, santo, isidaw, ti homework na, iti panunong oras. Sakbay nga agidda, iti abay, dagiti kakabsat na, iti basar, iti alas, yes. Media wenno alas 11 ti rabii. No pay jak nakita, dayawak ti reginet get, ken pakinakim na. Ar-arami din na ti amin na kabailan na, iti basit agundaway na, ket bendisyon ti pamilya na. Awan duwa-duwa kasumayato ti biag na. Iso kadagit ti dagdag ng sa din naman, makangagti ka dahito eh. Tulungan nyo ida ang makakita ti kapetera. Makasama ito makasilita, nakasama no, makipulapol, nakasama no, makidinggay, kadag ti babalasang babae. Kaya buling aktibo kayo nagpalalaing. Kasama no, rin ti bidot, kaya nagpilit tinasayaat. Idi adu aduga pakasapulan tayo, may isa kapatagan, iso ti korum ti priesthood. Kas kuna ni Jehovah, kini Joshua, agbaling ka napig sa akin napinget. Kinagsang ka ti kabailan. Anyaman ti mapasamak. Agsagana ka nasayat nga asawa ka nama. Agsagana ka nasayat at makipag-ili. Agsagana ka agsarbi ti Apo, nga akin kuko ti priesthood. So di naman tiyan mo, di nakabaybayan, tinalingitan nga ama. Di ka agmay may isa. Ada prisud mo kenti sago ti nasantuan nga espiritu. No. Iti adu lugar pa kasupulan nyo, may sakapat pag ti korum ti prisud. Masapul tayo ti korum nga ad-ada nga ngayon ti Sunday class. Kaya masapul tayo ti leader ti korum, anapasnek, ti arami ti apo. Mang suportada ti miyembro ti korum kenti pamilyada. Ken mang gundod, tinasayat na bunga. Panutin nyo tinaramit ti missionary, babarito. Di kayo agdadayal pa namin, masapul. Ito nga, di yung mabaling agsiryoso. Babarito, di kayo agdadayal ti panawin. Masapul itan nga agsagana kayo. Dito yung mabaling agsiryoso, aging gamadaan nyo ti 17-18. Matulungan ti korum ti Aaronic Priesthood dagiti miyembro da makawa ti kari, kentulag ti priesthood da kinagsagana ti maordinan nga elder. Matulungan dahi da makawat kinagsagana ti ordinan sa ti templo. Kaya matulungan dahi da ang agsagana ng agsimisyon. Matulungan ti korum ti Melchizedek Priesthood dagiti anak naganak ti nagisagana kadagiti missionary at disiot disidido nga agsarbi. Kaya tunggal ward kan tanga. Makatulong dagiti korum ang makitinulong kadagiti missionaryo nga agsarbi sa jay. Ti mayarang nga arami nga panuray ti ababa ti priesthood ket ti awag ti mga isalakan. Nga idanon ni President Thomas S. Monson. Ang mga araw kadagiti na yadayo ti simbaan wenno ti napnek. Nagbaligit tayo ti dayto nga aramid. Ang pakiramanan ti aramid dagiti babarito. Ti korum ti aronic priesthood ijay Rio Grande Spanish Ward ijay Albuquerque in New Mexico. Nagtutulagan da no sino ti mapasabilidad ket binisita ti grupo ida. Adan ako na, yaka mo nga aduti mayatis morotak kadakwada ti baan. Iso akayat ko ida mapanti sa baan. Iti sa narongkaran kan inawis na kiti miyambro ti korum ti may sabarito nga agsubli. Inawis da sumurot ti sumarunong isa sa rongkarda kasi murot. Saan dala nga inimbitaran ang mapanti si Murar Lawas? Inraman da at dagos sa korong. Sa wali pa yung makaparit, ngayon nakatignay nga arami iti priesthood iso ti family history kan templo. Urayin niyo ti sura ti muna pangulwin ang mga diaya ti awag. Ken, nangat nga ito asin mata, dito'y napatagpaset, anas kan nga arami din tayo. Namung bakal may tikorum tayo ti pagtitinulungan na kiti lalaki. Kaya yung naminsan ni President Gordon B. Hinckley. Nakaskas daw ang aldaw, kakabsat, aldaw apakatungpalan na kiti panggap ti Apo. Nog itikorum ti preso tayo, agbalin nga anklat itibker titunggal lalaki ya kaming namasao titunggal may isa. Miyembro ak tikorum ti preso, ti sisimbaan ni Jose Cristo, na kiti santo titudin ang aldaw. Si sagana ka tumulong, akas ti talak ko, asa sagana damit at tumulong kanya. Ti panagtutunos, bumilig ti espiritu tayo, kas natulagan nga anak ti Diyos. Ti panagkakaisa tayo, adi mababain, kan di agbuting tanya man, kabasolong dumapir, ekonomiya man, social wino, na espirituan. Despite our best efforts, things don't always work out as we have planned. Trabaho ti may sa masabot ti panawin ti nandirikot nga ekonomiya. Nalagot ko naman, nailan natin yung muna at palambayin ito ng simbahan sa mga awan, trabaho na, ato na isa ngayon. Ito na pa na titawid kasi ni Job, tidayaw na, ti panaglabas si Aldaw, tilawas, kin bulan, kin uray. Pail tawin, ti kabosor, umununeg, ti saam. Kin uray pa ti tawin, ti kabosor, umununeg, sana maikarit ti simbahan ngayon sa lakan na titaw, ti Domingo. Nubayat day talawas, laglag ani natin kasa sa adna. Iti Abril 2009, in istorya ni Richard C. Edgley, asigod ang mamagbagati presaring Bishop Rick, sinay sa ngayon sa korum, ang nagtignay at tumulong iti miyambro ang naawan ti trabaho. Kinuna na, ti Phil Otto ti Central Utah, ti pamaniknek, ti inaramidan, ti lidrato, ti priesthood, kenti korum. Miyamro hindi ni Phil ti Elders Quorum kung mekaniko ti Mesa pagtarimaanan. Tidakis na, nagproblema ti Talyar ang nagtrabohan ni Phil kung masapal may kat ni Phil iti trabaho na. Nagpapay iti kastoy na pasamak. Hindi nang nagdaan na po ka ni Phil iti trabaho na, ikararag ti Bishop na ni Leon Olson kung ti pangalunan ni Elders Quorum na, ti pakatulungan da kin ni Phil. Miyembro ti korum ni Phil, kabsat, kaya masapul na titulong. Ang muda nga ada kabailan ni Phil amang pataray ti negosyo. May isa ka ti miyembro ti korum anang idayaya at idaana sa Rosar, ang mabaling nga usare na Talyar. Nagurnong dagiti daduma miyembro ti korum na kadigiramit at kasapulan ti Baro at Talyar. Dandan itimulong amin nga ada ti korum pati panakadalos iti sa Rosar. Indiay da ti kapanunutan da kini Phil. Sada imbingalay ti plano da kadag ti miyembro ti karumda. Nadulosan ti sarasar kinang lagdaan narunong dagiti ramit kinurnos ti amin. Nagbaligit ti Phil's auto aging ga tinayakar tinasasiyat kin permanent lugar. Gapo amin ititulong dagiti kakabsat ti karum. Kaya kasang kadagulit dagiti propeta ti kapatgan nga aramay ti apo amarami Diyo iso ti adda ti ikob ti balayo. Aduti maaramidan tayo amang patikpira ti kalay sa tigimong adi mang pingipiripit ti panggap na. May suro tayo dagiti anak tayo nga agkararag kan mga ipatag ti apo. Awan sa bali nga aramidin tayo no di ikan dagiti anak tayo ti ipadas amang pasurot kadakwada ti apo na lawag ti librot ni Mormon. Kadwa ti Relief Society, maisuro ti korum ti priesthood kadagiti ang naganak ang mga isuro kadagiti anak daw ang agbalbali.
Yes, brethren, we have work to do.
When kaabsat at mabaling ang agbaligi. Agyaman kami ti sakripisyo nga inaramidin niyo. tulungan na kayo ti Diyos. Mabilin na di pa yung amo ti remedy nyo, wano sawin nyo. Basta rugian nyo. Mangurigya kayo, kahit ipananaman ti apa, maluktan to tiriya daw para kada kayo. Rugian nyo ti agsao, kahit inkarina, di kayo to marigatan iti tao. Tamitid to kada kayo, ti naikid din nga oras, when ti naito din nga kanito, ti sawin nyo.
It is true, we are in many ways ordinary and imperfect.
When pudno nga saan tayo nga perpekto, nga mada perpekto nga master tayo, nga ada nang ti perpekto nga atonement, nga ada ti sasaladote na kada tayo, kasi panag tunog tayo ti may kantay ti bilig, ti simbahan kenti lubong, kenti babae, agsapsapol at ti lalaki, nga da panggap pangiduraas si kabaylan, kintalento na. Amang itakder iti umno, adi mabuting agsakripisyo. As isagana agtrabaho, tumulong kadag iti daduma, amang tunoy tirag sa akin, panakisilakan. Ibagbagada, tumakder ka, o lalaki ti Diyos. Tulungan tayo ti Diyos, amang ramid, tinagan ni Jesu Kristo. Amen.